La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Aș vrea să încep tema aceasta cu o ilustrație în care un băiat și o fată sărbătoreau ziua de naștere în aceea zi. Lucrul acesta este prezent și în viața mea, sunt născut în aceeași lună și în aceeași zi cu sora mea cea mai mică. Numai că în această familie, de fiecare dată, bunicii trimiteau fiecăruia, atât băiatului cât și fetei, un plic cu 20 de lei. Fratele mai mare, ca să facă o farsă surioarei, când deschidea plicul, se lăuda și spunea: am primit 100 de lei. Când fetița vedea că a primit 20 și fratele ei 100 de lei, începea să plângă, pierdea bucuria cadoului și mergea în camera ei și acolo suferea. Până într-o zi, când bunicii au aflat de farsa frățiorului mai mare și de data aceasta au trimis la aniversarea lor fetei 100 de lei de adevăratelea și celuilalt 20 de lei. Știu că ne pare bine că s-a reparat o nedreptate și compătimim fetița aceea pentru faptul că, datorită comparației, pierdea bucuria darului. De aceea tema mea se numește Trăind printre critici și comparații, pentru că atunci când suntem criticați, suntem comparați, și când suntem comparați, suntem criticați. Și îmi dau seama că de mici suntem comparați de unii și de alții, la grădiniță suntem comparați, la școală. Povestea un prieten că atunci când a mers pentru prima dată la grădiniță, educatoarea i-a întrebat pe fiecare ce slujbă are părintele. Și el a spus: tatăl meu e tractorist, când celălalt a spus despre tata, care o slujbă mai bine poziționată în societate, l-a invitat în prima bancă. Și copilul a învățat că în lumea aceasta, la orice pas, suntem comparați. Și trebuie să spun că am ajuns într-un timp când în societatea noastră ne comparăm foarte puțin cu ceea ce trebuie. Comparăm foarte puțin viața noastră cu Sfânta Scriptură. Ne comparăm însă unii cu alții, suntem atenți ce mănâncă alții, cum se îmbracă ei, pe unde se plimbă ei, și în felul acesta suntem destabilizați spiritual. Vreau să vedem câteva fragmente din istoria biblică unde comparația și criticele au influențat destinele. Vă invit pentru început să privim un om schimbat de critică. Și textul pe care vreau să-l amintesc se găsește în Numeri, la capitolul 20, versetul 2. Adunarea n-avea apă și s-au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron. Să vorbiți stâncii acesteia în fața lor și ea va da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adăpi adunarea și vitele lor. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis: ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. Atunci Domnul a zis lui Moise: pentru că n-ați crezut în mine, ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care eu vă dau. Dragii mei, vedem un om schimbat de critică. La început, poporul acesta îl critică pe Moise. Și nu uităm că Moise este declarat cel mai blând om de pe fața pământului. Dar după critica aceasta nedreaptă, după critica aceasta inconsecventă, nemulțumitoare, nerecunoscătoare din partea poporului, Moise însuși ajunge umplut de același spirit și el critică poporul. Și pentru acest păcat, Moise va fi penalizat. Însă sunt conștient de faptul că există critică pozitivă de care avem nevoie și există critică destructivă, cum a practicat-o acest popor. Există o critică pozitivă și mă gândesc la sportivi. Cum ar putea ei excela fără antrenori care îi disciplinează, care îi mustră, care îi îndrumă în exerciții mai rigide, mai pretențioase? Iisus însuși a fost omul, a fost persoana care iubea din toată inima, dar care mustra cu lacrimi. Iisus disciplina, Iisus avertiza, Iisus mustra. Însă noi suntem foarte atenți, foarte sensibili, prea sensibili când ni se aduce un mesaj de disciplinare. Am observat că atunci când spui cuiva, uite, ai greșit, uite, ai făcut o greșeală sau ai spus ceva rău despre mine ziua de marți, marea lui grijă nu este să se îndrepte, nu este să-și ceară scuze, ci marea lui grijă este cine ți-a spus, de la cine ai aflat. Și când spune lucrul acesta, sunt conștient de faptul că el nu vrea să se schimbe. El nu este afectat de răul pe care l-a făcut, ci el se simte jenat de faptul că s-a aflat răul acesta. Cine ți-a spus? Povestea cineva despre o turmă care trecea prin sat și în spatele turmei era un câine mare, ciobănesc, un câine imens. Dincolo de porți, dincolo de garduri, de o parte și de alta, câinii mici ai satului lătrau spre el cu ură, cu atenție. Dar câinele ciobănesc își vedea de drumul lui. La fel am pățit când am vizitat o grădină zoologică, era un tigru mare acolo și m-am apropiat de tigru și am încercat să-i deturnez atenția. I-am zis ceva, nu mai contează ce. În timpul acesta tigrul făcea raiduri, curse dintr-o parte a alta a cuștii și vreau să vă spun, nu m-a băgat în seamă. Nu a zis nimic, nu a schițat niciun gest, își vedea de drumul lui. Asta se întâmplă când ești puternic, asta se întâmplă când știi ce ai de făcut și acest lucru îl face critica, ea doar te întărește în poziția bună pe care o ai. Ne gândim oare de ce Daniel, pe lângă faptul că îl iubea pe Dumnezeu, a fost atât de atent în calculele sale, a fost atât de scrupulos în administrarea treburilor împărăției, oare nu era conștient că la curtea împăratului erau mulți critici? Te rog, fii atent la ceea ce vorbești, fii atent la felul cum gesticulezi, fii atent la faptele tale pentru că ești sub observație. Moise a făcut tot ce a putut mai bine în acea situație. Deși a greșit în ocazia aceasta, deși s-a lăsat doborât de critică în situația aceasta, vreau să vă spun că Moise a mers mai departe. Știu că ți-ai pus problema dacă vei fi un om cum se cade, dacă îți propui să faci numai lucruri drăguțe față de cei din jurul tău și ei vor fi drăguți față de tine, nimic mai adevărat. Cel care așteaptă ca lumea să fie corectă față de el, doar pentru că el a fost corect față de lume, este ca cel care așteaptă să nu fie mâncat de leu, doar pentru că el nu a mâncat leul. Critica așează o povară în viața ta, critica smulge energiile spirituale din viața noastră, critica așează în sufletul nostru răni care se cer vindecate și dacă duci singur această povară, dacă duci la oameni poverile tale, vei fi lipsit de putere. La un moment dat te vei bloca, la un moment dat vei eșua ca și Moise, pentru că în acea ocazie, în loc să vorbească stâncii, care îl reprezenta pe Mântuitorul, în loc să se roage lui Dumnezeu să-i dea putere, să facă față criticilor, a dus povara singur și a căzut. Aș vrea să fac un pas mai departe. Trăim într-o lume plină de critici, dar și de comparații. Și ambele macină sufletul nostru. Știu că sunt oameni care se îndreaptă către idei teologice adânci, care ar dori descoperiri teologice profunde, însă, dragii mei, sunt răni sufletești mici care dărâmă suflete mari. Era o ilustrație despre un băiat care se vede nevoit în timpul unui naufragiu să conviețuiască cu un tigru în barca lui. Și reușește să așeze regulile foarte clar, să pună tigrul la punct și să ajungă într-un final la țărm. Însă atât de obosit a ajuns la țărm, atât de epuizat, încât din barcă a căzut în apă și spunea el, mi-era teamă ca după ce am supraviețuit furtunii, naufragiului, după ce am scăpat de tigru, mă voi înneca în ape mici. Așa se întâmplă. De aceea vă spun, nu vă înnecați în ape mici. Nu vă necați în critici și comparații. Biblia spune, râurile cele mari n-ar putea să stingă dragostea și într-adevăr sunt crize mari, sunt încercări mari, sunt ispite mari pe care le trecem pentru că ne mobilizăm știind că sunt mari. Dar râurile mici, uzura, criticile și comparațiile sting dragostea noastră pentru Dumnezeu și unii pentru alții. Iată o astfel de situație. În 1 Samuel 18:6, pe când veneau ei la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând în sunetul timpanelor și alăutelor și scoțând strigăte de bucurie. Femeile care cântau își răspundeau unele altora și ziceau, Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis, lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau mii. Nu-i mai lipsește decât împărăția. Și din ziua aceea, Saul a privit cu ochi răi pe David. Dragii mei, din ziua aceea, ziua comparațiilor, Saul este schimbat. Din ziua aceea se naște un război în familie. Din ziua aceea se naște un război în poporul lui Dumnezeu. Pentru că în ziua aceea, un cor a făcut o comparație și a spus, Saul are miile lui și David zecile lui de mii. Vă rog observați că nu este vorba de o comparație între un eșec și un succes, ci ambii aveau biruințe. Cu ambii a lucrat Dumnezeu. Și lui Saul i-a dat Dumnezeu biruință și lui David i-a dat Dumnezeu biruințe, dar în ziua aceea oamenii uită cine este izvorul puterii. Deturnează onoarea de la Dumnezeu către sine și se compară între ei. În ziua comparației, Saul nu a putut să reziste, Saul se umple de ură. Saul privește cu ochi răi pe David și vreau să vă spun că și astăzi rolul acelui cor feminin este jucat de societatea noastră și societatea noastră strigă. Ia spune-mi ce tip de telefon ai. O, a apărut altul mai bun. Ia să văd mașina ta, deja este învechită. Ia să văd mobila ta, există alta mult mai frumoasă. Observați, societatea ne inoculează continuu nemulțumire și o face lucrul acesta prin comparații. Spunea o familie că am mers la cumpărături și văzând goana aceasta în magazin, fiecare își umplea căruciorul cu mai multe lucruri, cu mai multe bunătăți, au intrat și ei în această goană, au fost prinși de curent și au pus cumpărături dincolo de limita posibilităților lor. Când au ieșit din magazin cu căruciorul plin, au constatat că nu mai aveau bani de benzină. Și au sunat pe pastorul, care era și prietenul lor, și au zis, pastore, roagă-te pentru noi să ne ajungă benzina până acasă. La care pastorul a spus, mă rog să vă dea Dumnezeu înțelepciune în loc de benzină, ca data viitoare să știți să faceți cumpărături într-un mod înțelept. Dragii mei, comparația pune în noi o frică de a ne pierde poziția privilegiată. Acest lucru s-a întâmplat cu Saul. Și acest lucru se întâmplă cu mulți. Din ziua aceea, Saul a gândit că păstorul îi va ocupa poziția lui. Deși era loc pentru ambii în împărăția lui Dumnezeu. Deși existau poziții plănuite de Dumnezeu pentru fiecare, Saul a privit cu ochi răi. Rămân uimit să constat că și în biserica lui Dumnezeu, comparația face ravagii. Iată un exemplu dat de Domnul Hristos în Luca la capitolul 18, versetul 9. A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se credeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Mă întreb cum poți ajunge într-o situație atât de periculoasă să te încrezi în tine și să disprețuiești pe celălalt. Și răspunsul lui Iisus în pildă este prin comparație. Cei doi oameni din pildă, vameșul și fariseul, vameșul se compară și spune, eu nu sunt ca ceilalți oameni, nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. El ajunge să se considere vrednic și bun pentru împărăția cerurilor prin comparație. Și dragii mei, câtă vreme ne vom compara unii cu alții, ne va fi foarte greu să privim spre sine și să ne convertim prin Duhul lui Dumnezeu. Chiar în timpul sfârșitului, comparația, mentalitatea aceasta, tendința aceasta, folosită într-un chip nesănătos, va juca un rol important. Deschid în cartea Apocalipsei, la capitolul 13, versetul 4. Este vorba despre testul final, când întreaga lume se va închina unei autorități religioase nevalidată de Dumnezeu. Și au început să se închine balaurului, adică diavolului, pentru că dăduse puterea lui fiarei, adică unei autorități pământești. Și au început să se închine fiarei, sfidând astfel porunca lui Dumnezeu, care în exclusivitate cere închinare numai pentru el, și au început să se închine fiarei zicând: cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Cu alte cuvinte, oamenii aceștia alunecă în idolatrie, oamenii aceștia resping autoritatea lui Dumnezeu, pentru că ei compară puterea care este la conducere în momentul lumii atunci. Cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Și privind în jur, ei nu observă niciun concurent. Autoritatea la care ei se închină este cea mai tare, dar ei scot din calcul pe Dumnezeu, pentru că așa au gândit toată viața. Au comparat de mici, au fost comparați și au scos din calcul pe Dumnezeu. Întrebarea aceasta, cine se poate asemăna cu fiara, este o parodie a unei întrebări biblice, justificate, care spune: cine este ca Dumnezeu? Și răspunsul: nimeni, el este unic, el este incomparabil. În contradicție cu ceea ce am spus mai devreme, există un sfat al Scripturii de a hrăni, de a promova comparații sănătoase. Și în Evrei 13:7 spune Sfânta Scriptură: aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Da, dacă vrem să ne comparăm, de ce să nu alegem oamenii de valoare, modelele lăsate de Dumnezeu? De ce să nu-L alegem pe Domnul Hristos, despre care Tatăl a zis: acesta este Fiul meu preiubit, de El să ascultați? Da, când ne vom compara cu acești oameni sau cu Mântuitorul, vom constata că există o diferență între noi și ei și El, și inima noastră va fi provocată să urce, să se lase influențată de Duhul lui Dumnezeu. Altfel, dacă ne vom compara doar la nivel omenesc, doar unii cu alții, ne vom arunca într-o luptă în care niciodată nu vom fi mulțumiți, pentru că întotdeauna va fi cineva mai bun, întotdeauna va fi cineva mai istes ca noi, întotdeauna va fi cineva mai frumos ca noi, cineva mai bogat ca noi. Singura cale de a obține pace sufletească este de a te compara cu Domnul Hristos. Vreau să facem un ultim pas în tema noastră și să ne întrebăm, să presupunem, ce s-ar fi întâmplat dacă Iisus ar fi luat în serios toți criticii săi? Vă aduceți aminte că și la vârsta de 12 ani, Iisus a fost criticat de părinții lui? A fost criticat pentru faptul că a rămas la templu. Vă aduceți aminte că și când făcea binele, și când vindeca oameni, și când descoperea pe Tatăl în dragostea lui, Iisus era criticat? Era comparat cum că el nu are școala vremii? Cum că el poate nu are îmbrăcămintea luxoasă a preoților de atunci? Cum că el nu folosește anumite mijloace moderne puse la dispoziție de societatea respectivă? El lucra simplu, lucra fără bani. La un moment dat a trebuit să zică: dați-mi un ban, și a cerut un ban pentru a ilustra predica lui. Dar în buzunarul său nu era nimic. Iată un exemplu, un moment în care Iisus este tare criticat. În Luca, la capitolul 13, versetul 10, Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și i-a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și nu mai continui, pentru că el mustră pe bolnavi, mustră pe cei prezenți, își aruncă mânia asupra celor neputincioși, pentru că este mânat de un spirit de critică. 18 ani această femeie a frecventat adunarea. 18 ani nimeni n-a putut să o ajute. Și în sfârșit vine Iisus, care expune 18 ani de neputință. Victoria lui expune neputința lor. Iisus pășește în întuneric, pășește în suferință și pentru prima dată după 18 ani aduce bucurie unei persoane din audiență. Și persoana aceasta se bucură pentru prima dată de vindecare. Numai că în ziua bucuriei apar criticii. Și vă rog să mă credeți, nu există critici ca cei religioși. Oare unde este bunul simț al acestui conducător? Unde este sensibilitatea lui? Unde este înțelegerea lui a intenției sabatului? Sabatul a fost făcut pentru om ca o zi de vindecare, ca o zi de odihnă spirituală și fizică. Iisus folosește sabatul înțelegând intenția lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, când ne asociem cu Domnul Hristos, câștigăm prietenii lui, dar și dușmanii lui. Nu este vorba doar despre noi. Simpla asociere ne așează într-o tabără sau alta. Și când ne angajăm să ascultăm de Iisus, prietenii lui ne vor iubi, dar dușmanii lui ne vor urî și pe noi. Când te hotărăști să asculți de Iisus, viața ta va deveni o țintă. Standardele tale vor fi o amenințare pentru alții. Și trăind printre critici și comparații, te rog, nu fă greșeala să încerci să mulțumești toată lumea. Nu fă greșeala să încerci să astupi toate gurile criticilor tăi, pentru că este imposibil. Vei pierde lucrul acesta și vei fi dezamăgit, pentru că ei nu vor să crească. Ei nu vor să cunoască mai mult. Ei sunt deranjați de faptul că există un reper diferit de ceea ce știu ei. Partea frumoasă este că eu nu trebuie să mă ocup de criticii mei. Observați în text că femeia aceasta nu i-a băgat în seamă. Și acest lucru trebuie să-l faci și tu. Uite-te țintă la Domnul Hristos. Și El a trăit printre critici. Și El a fost supus comparațiilor. Însă a fost atât de atras de planul lui Dumnezeu. Pasiunea lui era atât de mare în ce privește salvarea sufletelor, încât nu s-a lăsat deturnat niciodată. Sunt uimit însă că sunt atâția oameni și sunt trist, pentru că sunt oameni blocați spiritual. Sunt oameni pe care Dumnezeu i-a chemat, dar ei au fost criticați. Unde mergi? De ce trăiești în felul acesta? Unde te duci? De ce crezi asta? Și ei s-au speriat de criticilor. Ei au fost comparați poate de mici și până astăzi cred că n-au nicio valoare în ochii Domnului. Cu toate acestea, nu uita că Dumnezeu ți-a dat ție un dar special. Tu ești unic și nu mai este nimeni ca tine în universul lui Dumnezeu. Dumnezeu va crea o nevoie și la momentul potrivit te va ridica pe tine să împlinești acea nevoie. Dumnezeu are un Iosif și creează o nevoie la tronul Egiptului, pe care numai Iosif o poate împlini. Nu de dragul lui Iosif, nu de dragul evreilor este chemat Iosif la tronul Egiptului, ci pentru că faraon și curtea lui văd în el un dar înalt, văd în el un spirit deosebit, văd în el o capacitate pe care nimeni pe pământ nu are. Vreau să te încurajez să crezi că și tu ai același lucru. Dar lucrul acesta îl vei descoperi doar în relație cu Dumnezeu. Așa că, dragul meu, trăind printre critici și comparații, fii atent ca nu cumva să lași critica să-ți inoculeze venin și amărăciune. Nu lăsa critica să te despartă de Domnul Hristos, nu lăsa critica și comparațiile să introducă în tine nemulțumire. Multe familii frumoase s-au năruit în momentul când ea sau el au început comparațiile. Uite-te la vecinul ce mașină are, uite-te la vecina ce haine frumoase are, uite-te la vecinul cum se descurcă, uite-te la prietenii noștri câți bani au, uite-te la ei în ce excursii de lux merg și mulțumirea acelei familii se distruge. Mă întreb, care dintre noi în familiile noastre este izvorul acestei nemulțumiri? Și mă întreb, care dintre noi va fi de astăzi înainte izvorul prin care Duhul Sfânt aduce mulțumire? aduce pace și bucurie. Vă încurajez, dragii mei, ca trăind printre critici și comparații, să vă păstrați busola spirituală, să vă păstrați pe Iisus în suflet, steaua nordului care întotdeauna arată direcția potrivită. Vă doresc multă binecuvântare. Amin.